Știrile se încheie aici, la Radio România Actualități. Începe acum Jurnal Militar cu Cristi Dumitrașcu. Bună dimineața, Cristi, ceva informații despre parada de 1 decembrie?
Bună dimineața, Cătălin Gomboș, bună dimineața și ție și ascultătorilor de Radio România Actualități. Informații, chiar că avem informații proaspete, vor fi undeva la, cred că la și 20, vom intra în direct chiar cu comandantul paradei, cel care are această responsabilitate de a comanda armata la 1 decembrie pe sub Arcul de Triumf. Acum toată garnitura asta mare, o să aflăm cam cum e ea și cât de mulți sunt militarii care vor defila și tehnica, se află acum în poligonul Ghencea la antrenament, iar duminică va fi un antrenament final chiar pe sub Arcul de Triumf.
Știm deja că o să fie ceva mai puțin militar ca de obicei și anumite restricții din cauza pandemiei, dar vei fi acolo, nu?
Voi fi acolo, voi transmite ca de obicei parada, însă ceea ce știm este că va fi mai bine decât anul trecut în sensul ăsta, adică vor fi mai mulți militari și cred că și public, dar aflăm la și 20. Mulțumesc, Cătălin!
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Producție marca Ora Armatei, așa cum v-am obișnuit, de la 9:05 în fiecare sâmbătă dimineață, cu rubricile pe care le avem de obicei. Chiar sunt lucruri foarte importante și foarte interesante care s-au întâmplat. În grupajul de actualitate vom afla toate lucrurile scurse de sâmbătă și până sâmbătă. La subiectul săptămânii va fi, evident, această predare de ștafetă de la Comanda Armatei. Iar la rubrica misiuni în teatrele de operații facem așa un periplu prin toată lumea aproape, pentru că avem și știri din Africa în premieră în această ediție. Va mai fi și un interviu cu comandamentul forțelor întrunite, care a fost invitat la Euroatlantica joi. Interesant și acolo de văzut cum se coordonează și cum se instruiesc militarii care pleacă în misiuni internaționale. Deocamdată începem cu grupajul pregătit de Camelia Stroiu de la Jurnal Militar Brașov, grupajul informativ pentru săptămâna pe care o încheiem.
Actualitatea militară.
Situația fără precedent de la granița dintre Polonia și Belarus, dezbătută la București. O nouă reuniune a miniștrilor apărării din țările participante la inițiativa Bucharest 9 s-a desfășurat în capitală pe parcursul a două zile. Lansată la inițiativa României și Poloniei în anul 2015, platforma București 9 a fost gândită pentru aprofundarea dialogului și cooperării între aliații de pe flancul estic al NATO, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Republica Slovacă și Ungaria. Ministrul Apărării Vasile Dâncu a subliniat importanța reuniunii în contextul evoluțiilor recente pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice.
Consultările acestui forum au o importanță aparte în contextul dezvoltărilor de securitate din ultima perioadă, având în vedere dislocările masive de trupe ale Federației Ruse la Marea Neagră în apropierea graniței cu Ucraina. Reuniunea este relevantă de asemenea în contextul evoluțiilor recente de la granița Poloniei, Lituaniei și Letoniei cu Belarus, unde regimul de la Minsk instrumentează valul de emigranți împotriva statelor NATO. Doresc să folosesc acest prilej pentru a exprima solidaritatea noastră cu Polonia, țară cu care avem un parteneriat strategic, solid și care se confruntă cu o amenințare hibrid fără precedent în aceste zile. Pe acest fond, întâlnirea noastră a dorit să transmită un mesaj clar de unitate și solidaritate a statelor NATO de pe flancul estic aliat, în linie cu valorile comune pe care le împărtășim în cadrul Alianței Nord-Atlantice.
România reafirmă ferm sprijinul acordat Republicii Moldova. Declarația a fost făcută în cadrul celei de-a șasea reuniuni a Comisiei Militare Mixte România-Republica Moldova în domeniul apărării, unde au participat din partea României secretarul de stat Simona Cojocaru și șeful statului major al apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu, iar Republica Moldova a fost reprezentată de secretarul de stat Valeriu Mija. Comisia Militară Mixtă România-Republica Moldova, constituită dintr-un grup de experți militari, se ocupă cu procesul de transformare și reforma sectorului de apărare, precum și domeniile învățământ și instruire, interoperabilitate, apărare cibernetică, respectiv cooperarea bilaterală. În cadrul reuniunii a fost semnat planul bilateral de cooperare între Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Apărării al Republicii Moldova pentru anul 2022. NATO se implică în combaterea știrilor false. S-a dat startul unui nou proiect NATO pentru combaterea campaniilor de dezinformare. Investments in a Safer Future este titlul proiectului organizat de consorțiul format din Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu, Universitatea de Vest din Timișoara și organizația non-guvernamentală New Strategy Center. Inițiativa își propune să contribuie la instruirea viitorilor lideri din zona civilă și militară în cadrul mai multor activități ce au drept obiectiv recunoașterea știrilor false și a acțiunilor de propagandă ostilă, precum și înțelegerea consecințelor grave ale campaniilor de dezinformare asupra democrației, încrederii în NATO și bunei funcționări a acestei organizații. Un prejudiciu de 2 milioane de dolari a fost reclamat de Guvernul Federal al Statelor Unite ale Americii în dosarul privind sustragerea de motorină din baza militară de la Mihail Cogălnicianu. Potrivit DICOT, începând cu anul 2017, mai multe persoane au constituit un grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunii de furt calificat prin sustragerea de combustibili lichizi aparținând Guvernului Statelor Unite ale Americii din baza militară de la Mihail Cogălnicianu, precum și din zonele dedicate efectuării unor exerciții tactice militare situate pe raza județului Constanța.
Camelia Stroiu, mulțumesc! Jurnal Militar aici la Radio România Actualități, 9 și 12 minute. Următoarea rubrică este de fapt un reportaj pe care l-a realizat Petruța Obrejan la ceremonialul de învestire al noului ministru al apărării, al lui Vasile Dâncu, ieri în aula ministerului. A fost o întâlnire, aș putea să spun, chiar emoționantă, o predare de ștafetă foarte firească între doi, până mai ieri, adversari politici. Iată că lucrurile stau, se pare bine și o să aflăm mai multe de la Petruța Obrejan în minutele următoare.
Subiectul săptămânii.
Alocarea 2% din produsul intern brut pentru apărare, decisă în urmă cu 5 ani, prin acordul tuturor partidelor politice, nu a fost doar un răspuns la o cerință Alianței Nord-Atlantice, ci trebuie văzută ca o decizie pentru consolidarea capacității de apărare a țării, a susținut premierul Nicolae Ciucă în cadrul ceremoniei de predare-primire. El a explicat că, pe lângă pași importanți care s-au făcut, în ceea ce privește înzestrarea cu echipamente și tehnică militară modernă, factorul uman este de departe cel mai important și, în acest sens, se poate spune că armata română dispune acum de o resursă umană bine pregătită în școlile militare, dar și cu experiență dobândită, atât în cadrul comandamentelor internaționale, cât și în teatrele de operații.
Tot pentru oameni am căutat să realizăm tot ceea ce presupune echiparea și dotarea astfel încât să poată să își îndeplinească misiunile. Am avut discuții la nivelul conducerii statului major al apărării, la nivelul ministerului, să putem să aplicăm din lecțiile învățate în anii pe care i-am petrecut în teatrele de operații și să avem pentru militari tot ceea ce au nevoie să poată să-și îndeplinească misiunile. Am căutat să găsim tot ceea ce poate să însemne nivelul cel mai potrivit pentru armata română din punct de vedere al dotării cu echipamente și tehnică militară. Aveam nevoie și avem nevoie în continuare să modernizăm echipamentele și tehnica pentru a realiza capabilitățile în conformitate cu nivelul de ambiție al țării noastre pentru creșterea capacității de apărare.
Calitatea și nivelul de viață al personalului militar este fără nicio îndoială o prioritate și pentru noul ministru al apărării, Vasile Dâncu, care a precizat în cadrul ceremoniei de predare-primire că va încerca totodată să asigure și un parteneriat corect cu societatea civilă, cu cea politică, dar și cu parlamentul. Parlamentul. Mai mult, Vasile Dâncu crede că actualul cabinet va putea să unească toate țintele societății într-un program guvernamental care să sprijine și armata. Marile proiecte pe care în acest moment le are armata română vor fi continuate.
Voi sprijini programele de dotare, pentru că oamenii sunt importanți, e adevărat, cea mai importantă armă este mintea omului, dar dincolo de asta, într-o situație cum este cea de acum, avem nevoie de o dotare la cel mai înalt nivel. Va trebui să convingem, să arătăm societății că parteneriatele, solidaritatea din interiorul NATO sunt lucruri foarte importante, sunt un nivel de civilizație, sunt o familie modernă care se bazează pe valori, nu numai pe angajamente și pe tratate. Prezența noastră consistentă la NATO și în toate componentele de apărare regionale în zona europeană înseamnă nu numai o insignă pusă în piept, nu numai un element în CV, ci înseamnă că partajăm împreună o cultură a modernității, fără să ne pierdem identitatea, fără să uităm că avem interese naționale și interesele noastre naționale sunt primul lucru, dar în interesul nostru național intră în viziunea mea acest parteneriat cu ceilalți.
Jurnal Militar, Radio România Actualități, bună dimineața încă o dată. Petruță Obrejan, mulțumesc. Următorul subiect este despre misiunile internaționale, dar nu este rubrica misiunii internaționale, va veni imediat după momentul despre care vă spun acum. Joi seara am realizat emisiunea Euroatlantica, cea de la ora 21:05 de aici de la Radio România Actualități, în care invitat în studio a fost comandantul Comandamentului Forțelor Întrunite, generalul major Dorin Ioniță. Am vorbit cu domnia sa despre misiunile internaționale ale Armatei Române, misiuni coordonate de acest comandament al Forțelor Întrunite, fie că este vorba despre teatre de război, misiuni de menținere a păcii, ori chiar exerciții multinaționale care se desfășoară aici în România. Am plecat de la misiunea artileriștilor antiaerieni români de întărire a flancului estic al Alianței din Polonia, despre care noi vorbim în fiecare sâmbătă la rubrica Misiuni Internaționale, și am ajuns la observatorii ONU, care împânzesc toată Africa, dar ajung și departe în India și Pakistan. Am abordat împreună cu generalul Ioniță și criza de securitate de la granița Poloniei cu Belarus, pornind de la misiunea militarilor noștri de acolo, dar și de la faptul că joi seara ministrii apărării din România și Polonia s-au întâlnit în formatul B9 la București, unde au reconfirmat susținerea reciprocă din interiorul Alianței. Ascultăm!
Este clar că vorbim de un război hibrid, este o formă a războiului hibrid. Noi, pentru această situație, într-adevăr, suntem într-o stare de permanență monitorizare a situației de securitate din proximitate și nu numai, avem mijloace și capabilități care să poată contracara și să poată dezvolta descurajarea și apărarea României.
Avem pregătite niște înregistrări și vreau să vă mulțumesc pentru suportul pe care ni l-ați acordat zilele trecute. În Jurnal Militar sâmbătă dimineață avem o rubrică care până acum se numea Misiuni în teatrele de operații, pe care tot dumneavoastră le coordonați cu Comandamentul Forțelor Întrunite. De săptămâna trecută, de sâmbătă, această rubrică a devenit Misiuni Internaționale, pentru că în afară de teatrele de operații există aceste misiuni internaționale. Am zăbovit un pic asupra zonei Africii, acolo unde sunt, și spuneați mai devreme că sunt observatorii ONU. Cred că e important să răspundem oamenilor de acasă că sunt și aceste misiuni, chiar dacă sunt oarecum izolate, nu e o misiune de anvergură cum este în Afganistan, cum a fost în Afganistan, cum a fost în Irak mai de mult, dar oamenii ăștia sunt foarte bine pregătiți și colaborează cu armatele de acolo, interacționează cu populația. Nu e deloc simplu, este poate în unele locuri chiar la fel de periculos ca în Afganistan. Dumneavoastră ați fost și acolo și acolo.
Într-adevăr, am fost în anul 2003-2004 în Republica Democrată Congo. Cine afirmă că Africa nu este un spațiu cu multe exacerbări a tensiunilor regionale și nu numai, se înșeală. Este un spațiu foarte periculos, situația de securitate, cum spuneam, este volatilă, cu schimbări dese, iar misiunile individuale sunt foarte periculoase, mai ales sub egida ONU, deoarece acolo nu ai o protecție a forței imediată, rămâi cu o legitimație, cu echipamentele de comunicații și ești aruncat în mediu cât se poate de ostil. Este o misiune foarte grea, sunt misiuni de patrulare cu distanțe foarte, foarte mari și 30 de kilometri, poate și mai mult, iar toți militarii noștri au făcut fața acestor provocări. Nu mai vorbim de pericolele privind sănătatea, nu mai vorbim pe fondul acestor situații, adăugăm și COVID-ul, malaria, Bulgaria. În concluzie, este o misiune foarte, foarte importantă, foarte periculoasă și militarii noștri s-au evidențiat permanent în astfel de medii. Organizația Națiunilor Unite ar fi prima în topul celor trei, de acolo pleacă rezoluțiile de securitate ONU și România întotdeauna a fost un membru activ, serios, cu o participare consistentă. Să nu uităm că am fost sub egida ONU în Mali cu detașamentul de elicoptere anul trecut, două rotații. ONU rămâne într-adevăr o prioritate pentru România, rămâne un vector pentru ceea ce înseamnă abordarea politico-militare și a diplomației românești.
Reprezentarea României. Avem un insert foarte scurt. Este locotenent colonelul Adrian Cârstea din Congo.
Misiunile sunt doar diferite. Misiunile ONU sunt misiuni individuale. Înseamnă că nu prea poartă nimeni de grijă. Totul ține în primul rând de tine, în al doilea rând de echipă și mai departe, inclusiv situația asta de securitate, ține de cât de bine este pregătită echipa, cât de bine planifici, cât de bine te informezi înainte de a pleca într-o patrulă. Standarde nu prea există. Asta văd eu ca fiind marea diferență. Este individuală. Nimeni nu poartă de grijă. În Congo există o clasificarea drumurilor. Pot fi verzi, galbene sau roșii. Pe drum roșu, obligatoriu te deplasezi numai cu escortă în armată. Pe galben te poți deplasa cu două mașini, fără escortă. Verde nu implică niciun fel de măsură, dar în zona asta nu prea sunt drumuri verzi. Și atunci totul ține de planificare. Te deplasezi pe roșu, soliciți escortă și poți să mergi. Pe galben te poți deplasa cu două mașini. Asta face un observator militar. Toată ziua patrulează în scopul de a aduna informații. Principalele informații care ne interesează pe noi sunt cele legate de situația de securitate.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Aici la Radio România Actualități, ca în fiecare sâmbătă, mergem mai departe. Rubrica Misiuni în teatrele de operații, în care vă spuneam că în premieră vom avea o corespondență din Africa. Am ascultat un fragment, iată, dintr-o videoconferință pe care am realizat-o cu toți observatorii ONU pe care îi avem noi acolo. În rubrica pe care a pregătit-o Teodora Mazere, veți asculta un alt observator ONU, pe lângă toate celelalte mesaje din Kosovo, Bosnia, Polonia și Marea Mediterană. În câteva secunde.
Misiuni internaționale.
La mai bine de o lună de la începerea misiunii în Polonia, Gheparzii de Fier au participat la primul exercițiu tactic cu trageri de luptă pe timp de noapte în poligonul South Hills. Pentru artileriștii antiaerieni dobrăgeni a fost un bun prilej de a demonstra că sunt pregătiți să execute cu succes misiunile încredințate în cadrul grupului de luptă din Polonia. Locotenent Diana Ioanei, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană, rotația 10-a.
Desfășurarea unui exercițiu cu trageri de luptă reale pe timp de noapte a fost principala activitate la care am luat parte. Pe timpul acestuia, echipajele complexului antiaerian Gepard au executat foc asupra bombelor de iluminare lansate de plutonul de aruncătoare al aliaților. Am avut și un exercițiu de rezolvare al unei situații tactice în apropierea bazei de antrenament Bemovo-Piski. Au fost create incidente asemănătoare cu cele reale, cu scopul de a ne testa capacitatea de adaptare și de a crește nivelul de pregătire al militarilor.
Lansată în 1999 ca operațiune de susținere a păcii, Forța Kosovo, KFOR, este desfășurată în prezent în Balcani pentru a menține un mediu sigur și stabil, libertate de circulație pentru toți cetățenii din Kosovo și pentru a facilita integrarea euroatlantică a Balcanilor de vest. Prin proiectele și donațiile sale, KFOR continuă să-și dedice eforturile pentru a sprijini orice inițiativă care ar putea îmbunătăți viitorul populației cu o atenție deosebită acordată generației tinere. Capitanul Ionu Dincă, ofițer în cadrul Biroului Cooperare Civil-Militară în comandamentul KFOR.
Misiunea echipei din care fac parte este de a sprijini inițiativele de proiecte. Ultimul a constat în donarea de instrumente muzicale unei școli din localitatea Drenas, cu scopul de a asigura un viitor mai bun populației din Kosovo, îndeosebi noi generații, copiilor.
Prin participarea la misiuni internaționale sub egida NATO, ONU sau UE, România este un contributor important la pacea și securitatea internațională. Desfășurată sub egida Națiunilor Unite ca urmare a adoptării rezoluției Consiliului de Securitate numărul 1996 din 2011, misiunea din Sudanul de Sud are ca obiectiv asigurarea sprijinului pentru procesul de pace și consolidarea pe termen lung a statului de drept și a dezvoltării economice. Colonelul Dan Ruja, observator militar în cadrul misiunii României în Sudanul de Sud.
Noi aici suntem 7 militari români, mai avem și membrii ai poliției române care execută misiunea aici, dacă nu mă știu, mai sunt vreo 5. Mai sunt civili care lucrează pe close protection. Deci suntem câțiva români, însă nu prea mulți. Mai schimbă o vorbă în limba română în afară de telefon. Ne mai întâlnim chiar acum de 1 decembrie, încercăm să organizăm o întâlnire în capitală.
Fregata Regina Maria este integrată până la sfârșitul lunii noiembrie în Gruparea Navală Permanentă a NATO și desfășoară misiuni de monitorizare a traficului maritim în Marea Mediterană pentru consolidarea securității Alianței pe flancul sudic, iar în perioada 25-30 noiembrie, nava românească participă la exercițiul multinațional MIRIS-21.
Mulțumesc, Teodora Mazere, asculta Jurnal Militar aici la Radio România Actualități. A venit momentul pe care îl anunțam la început. Este cu noi la telefon generalul major Gheorghiță Vlad, locțiitor pentru operații și instrucție al șefului statului major al apărării și care este comandantul paradei. Domnule general, bună dimineața și bine ați venit la radio.
Bună dimineața dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră.
Înțeleg că sunteți în poligonul Ghencea, acolo unde se întâmplă repetițiile pentru parada de la 1 decembrie?
Exact, suntem în câmpul de instrucție Ghencea. Ne pregătim intens pentru parada militară națională.
De-abia aștept să ne spuneți mai multe amănunte despre asta. Întrebările curg aici la radio, cel puțin, probabil că și de la ascultători, dar avem colegi care ne întreabă și de la știri și colegii din regia de emisie. Cum va fi anul ăsta?
Vă rog să repetați că nu v-am auzit.
Întrebările, spuneam, curg din partea și a colegilor de aici de la radio, dar și din partea publicului. Cum va fi anul acesta parada față de cea de anul trecut, de exemplu, sau cea de acum 2 ani?
La parada militară națională acesta or să participe detașamente din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale. În total, aproximativ 1500 de militari, 150 de mijloace tehnice, dintre care 30 aeronave.
Iată că avem, este complet, de fapt. După ce primele semne spuneau că va fi cumva redusă, fără aviație, fără tehnică, iată că este o paradă în toată regula.
Din punctul nostru de vedere, este puțin redusă, pentru că trebuie să respectăm toate măsurile legale în ceea ce privește măsurile anticovid. Dar dorim să oferim bucureștenilor și nu numai un spectacol plăcut, pentru că înainte de toate trebuie să sărbătorim Ziua Națională a României și prin astfel de activități și manifestații.
Pentru că tot ați amintit despre COVID, publicul are acces într-un anumit număr? Are, nu are?
Accesul publicului este nelimitat. Tribunele oficiale de la București și Alba Iulia vor fi permise accesul pentru 400, respectiv 200 de invitați, dar publicul larg în piața Arcului de Triumf și în locul de desfășurare a paradei militare de la Alba Iulia este nerestricționat.
Asta este o veste bună pe care cred că o așteptau foarte mulți dintre noi. Ați amintit și despre Alba Iulia, dar noi la Radio România Actualități vom avea știri despre și despre parada de la Alba Iulia un pic mai aproape, așa, mai în ziua respectivă. Vă urăm succes. Ultima repetiție din piața Arcului de Triumf va fi, din ce știu, duminică, nu?
Mâine, începând cu orele 11.
Mâine, așadar, circulație restricționată în piața, în zona pieței Arcului de Triumf și apoi parada, nu mai este altă repetiție înainte de paradă.
Nu. Ne cerem cu această ocazie scuze și pentru perturbările de trafic pe care le producem, dar ne bazăm pe profesionalismul colegilor de la Ministerul de Interne și sunt convins că toate problemele vor fi rezolvate în timp util.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule general, au fost foarte utile informațiile care au venit dinspre dumneavoastră. Ne vedem de Ziua Națională în piața Arcului de Triumf la paradă, pentru că dumneavoastră veți comanda parada și sunt convins că toate lucrurile vor fi absolut în regulă. Mulțumesc tare mult, domnule general.
Și noi vă mulțumim și vă așteptăm cu drag în ziua de 1 decembrie la festivitățile organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a României. Am onoarea să vă salut.
Am onoarea să vă salut. Generalul major Gheorghiță Vlad, locțiitor pentru operații și instrucții al șefului statului major al apărării și comandantul paradei. Cu dânsul am vorbit. Aici se încheie și emisiunea de astăzi, Jurnal Militar, dar continuă emisia de la România Actualități cu mare succes, pentru că în câteva secunde vă preia Adrian Soare, într-o zi cu soare, așa știu că parcă era soare când am venit, o să fie și mai mult acum. Vă mulțumesc, sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar ca de obicei. Toate bune!
Dimineți cu Soare la Radio România Actualități.